Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Victor Bøje Lindholm, og jeg er ugens mikrofonholder. Og jeg har Søren Favd med mig her. Og Søren Favd er tysk professor i germanistik. Og med, måske med speciale i Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, og har skrevet digtsamlingen Universet er slidt. Du er født i 1971, med 20 års forskel, men vi er begge to efterårsbørn. Og jeg har egentlig inviteret dig ind for at snakke om cykling, og cykling og lidelse. Så velkommen til, Søren.
Tak skal du have, Victor. Det var rigtig, rigtig sødt af dig at invitere mig til det her program, fordi jeg har altid gerne ville tale noget mere med dig. Og det er jo altså så Victor Bøje Lindholm, der er ugens mikrofonholder. Og han er, som han netop har sagt selv, 20 år yngre end jeg er. Født den 21. september 1991. Kære ven, det er jo ingen alder. Og vi skal blandt andet tale om cykling med hinanden. Du er jo litteraturstuderende på Københavns Universitet, og du er lige kommet hjem fra et længere ophold i Berlin, hvor jeg i øvrigt også selv har boet for snart en halv menneske eller siden. Så det kan vi også tale om, hvis vi får lyst til det, denne prægtige sted, som alle danskere valfarter til. Og så er du jo poet. Og har udgivet og debuteret med en digtsamling for ikke så længe siden, der hedder Guld, som du i øjeblikket farer landet rundt med at læse op af. Og det her er første del af en trilogi. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, også om cykling, som jo er netop en fælles lidenskab.
Netop.
Og lidenskab er et godt ord i den her sammenhæng, fordi lidenskab jo indeholder ordet lidelse i et eller andet omfang.
Klart.
Og fordi passion jo er, tror jeg, en stor del af...
Ja, eller så kan man ikke være der så lang tid på cyklen.
Det kan man ikke, nej. Se, nu, det var det, jeg sagde.
Nu
bipper
den
der om, og det bliver den ved med at gøre, så skulle vi slukke den. Tror jeg, så snakker du videre, mens jeg slukker.
Så Søren, han smutter lige over til opvaskemaskinen, og så kan jeg måske kontekstualisere lidt også mig og Sørens forhold, kan vi godt kalde det. Vi mødte hinanden sidste år i februar eller marts 2014 inde i Forfatterforeningens meget smukke lokaler, meget pompøse lokaler, hvor vi begge to var der med... du var der med Universet slidt, og jeg tror, jeg var inviteret i forbindelse med Justin, som var min første, det var faktisk en hjemmeside, som jeg udgav på forlaget Velsjerts, som jeg ikke havde lavet noget med i et år indtil den dag. Så jeg læste faktisk noget helt andet op, som er noget af det, der er med i Guld nu. Og så tror jeg, jeg skrev en besked til dig. Jeg skrev til dig på Facebook, fordi jeg skulle anmelde din bog for det magasin, jeg arbejder for. Og jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvad jeg skulle skrive, og jeg var egentlig mere interesseret i at skrive ud fra den i samtaler i forbindelse med vores fælles interesse for cykling. Så derfor så skrev vi rigtig mange mails. Vi skrev henover et par måneder, tror jeg, det var halvanden måned, som så blev til en brevkorrespondance. Om selvfølgelig universet er slidt, men også om cykling generelt, interesser, passion, hvordan man får de her ting til at mødes i både sådan den mere kropslige oplevelse af cykling, og så det, man normalt forbinder med ånd, som jo måske er altså det at skrive. Og det er ligesom den måde, vi kom i kontakt med hinanden på, og det er også derfor, jeg egentlig tog kontakt til dig nu for at fortsætte det, fordi at, det var så interessant. Og det var sjovt, og det var på mange måder givende i forbindelse med, at jeg oplever, at inden for den litterære verden er der sådan en, ikke en fremmedgørelse for kroppen, men der kan være en fremmedgørelse over for sådan den fysiske dyrkning eller udfoldelsen af sport, når man så samtidig befinder sig i et eller andet form for litterært miljø. Jeg kan godt, hvis jeg siger, jeg skal ud og cykle i morgen, jeg bliver nødt til at gå tidligt hjem, eller jeg skal ikke bare ud og cykle i morgen.
Ja.
Så mødes man af sådan en slags nærmest perplekshed, at folk har... det spilder tid, fordi det forbindes med hele den kultur, som der... Som omfattes af sådan noget fitness world, fitness træning generelt, som har sådan en slags, som jeg har dyrket rigtig meget. Jeg har dyrket elite atletik, hvor at en tredjedel af tiden var jo indendørs i, i træningscenter. Og den har sådan en fængselsmetafor, den der at gå indenfor i træningscenter. Og når alle lige pludselig begynder at gøre det, og det bliver en slags et centralt omdrejningspunkt i folks liv, så bliver det meget nemt at blive frastødt af det. Ikke? Og så er det som om, at al sport og al fysisk udfoldelse er kommet ind under den paraply, når man snakker med folk inden for det, man kunne kalde en eller anden form for intellektuelt miljø.
Ja, og så er det jo, altså jeg mener, det trækker jo på en lang del, altså en stor del af vores fælles kulturarv, at... kroppen og ånden er blevet set som modsætninger, hvilket de jo også i nogen grad er. Altså skønt hjernen jo, som vi må formode er den instans i vores krop, der producerer vores tankevirksomhed, er kropsligt til stede som en del af den organisme, vi også tænker med. Men der har jo været sådan en tradition for at se et modsætningsforhold mellem åndelige sysler og så kropslig udfoldelse. I gamle dage fandtes der det meget signifikante udtryk sportsidiot. Altså, hvis man dyrkede sport, var man en idiot, ikke? Og, og det findes i nogen grad stadig, og jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg sådan har, eller i visse sammenhænge, valgt at gå lidt stille med det der cykleri, indtil jeg på et eller andet tidspunkt besluttede mig for, at det gad jeg ikke, fordi det var så stor og integreret en del af min verden, at jeg... og af mit liv, at jeg simpelthen bare besluttede mig for at sige det, som det var, og at jeg var fuldstændig patologisk optaget af at cykle, og i virkeligheden heller ikke mentalt kan undvære det.
Nej, det tror jeg ikke.
Fysisk og mentalt afhængig af det, og kan ikke få min hverdag til at hænge sammen. Det er derfor, jeg godt kan lide, at du siger, at du minder mig om det ved at sige det der med, at du skal ud. Altså, det er ligesom, det er en behovstilfredsstillelse, og derfor er det jo også noget relativt primitivt, fordi kroppen skriger simpelthen nærmest på at få lov til at komme ud og folde sig ud og være noget andet end bare sidde ved et skrivebord. Og vi kan også intellektualisere det, hvis vi vil, det her med cykling. Det kan vi nemt, fordi vi kan projicere alt muligt over i det. Det skal man selvfølgelig også passe på med. Jeg elsker at intellektualisere det, fordi cyklingen bliver jo til et sindbillede på lidelseseksistensen og sådan noget.
Jo, klart, men jeg tror faktisk, at det er enormt vigtigt til at starte med at holde sig i den der sådan jordnære ting. Og jeg synes, det er meget interessant, det du siger med, at du har gået stille med dørene med det. Mm. Fordi det er jo også noget, altså efter jeg stoppede med at dyrke atletik, fordi jeg fik enormt mange skader af det. Og derfor blev jeg nødt til at bevæge mig videre til noget andet. Ja. Men det er jo, du får skader på en anden måde med cykling, fordi du får, altså hvordan skjuler man noget, når man, altså når man er styrtet, og man har altså alt bare skrabet af, ikke? Og jeg kan huske en Roskilde Festival her, det er et par år siden nu, hvor at jeg var fuldstændig bundet ind, men jeg ville afsted, ikke? Så det er jo ligesom sådan også at overskride sig selv på den måde der. Men det virker kunstigt at gå stille med dørene med noget, som man netop har behov for, og som man ikke fungerer uden. Og jeg prøvede også, efter jeg stoppede med, ligesom, med at dyrke noget på et elitært niveau, at sige, jamen så skal jeg slet ikke gøre noget. Så skal det her ikke eksistere.
Det er typisk for elitesportsfolk, jo. Det er klassisk. Det er enten eller.
Netop,
så stopper de.
Fuldstændig. Og det fungerer ikke for mig.
Nej.
Fordi at jeg...
det er dybere eksistentielt anliggende for dig. Altså, du kan ikke undvære det.
Nej, netop. Og jeg tror, kroppen... Det er interessant netop, når man arbejder med den der binære adskillelse mellem krop og ånd, så kan kroppen reagere sådan helt fysisk på, hvis du stopper med at bruge den. Altså, jeg havde en meget tung arbejdsperiode i foråret sidste år, hvor at jeg ikke gjorde noget, det har sådan en nerve, der sidder og hopper over næsen, den simpelthen bare begyndt at vibrere konstant. Altså, okay, det var med, jeg vågnede af det. Og så ligesom, lige så snart det er enormt komisk, ikke? Så satte mig op på cyklen, så havde jeg ligesom 2-3 timer, hvor jeg havde et rum, hvor at min krop sagde, det er fint, det du gør nu, du skal gøre det her nu.
Hvor næsen holdt op med at vibrere.
Netop, ikke? Og netop i det rum er det umuligt at adskille krop og ånd, fordi at mit arbejde havde jo noget at gøre med, at jeg skulle lave en ny digtsamling, og jeg skulle skrive artikler, og jeg skulle gå på universitetet.
Ja.
Og derfor havde jeg ikke tid til at gøre noget med min krop, så man kunne ikke bevæge sig.
Ja, og det, altså jeg har i hvert fald lagt nogle af de her forklaringer, som jeg prøver at fortolke mit liv ud fra. Altså, det er jo det, vi gør hele tiden. Vi forsøger jo på en eller anden måde også igennem vores skrivning, igennem vores arbejde som åndsarbejde, at komme overens med den her utroligt komplekse og uigennemskuelige og uigennemtrængelige eksistens, som vi begge to er blevet kastet ind i, uden at vi har bedt om at være. Så er vi pludselig fanget i den, og nu prøver vi at forstå den. Og meget af det, vi laver, er jo forbundet med cerebral aktivitet, altså med tankevirksomhed og mentalt pres. Lad mig bare kalde det det, fordi det er enormt stressende også at skulle, for mit eget vedkommende er det jo ofte noget med, at jeg skal undervise mange timer i løbet af en uge op på universitetet, og det er altid forbundet med stress og pres, fordi jeg i hvert fald tilhører den kategori af mennesker, der aldrig nogensinde holder op med at tvivle på, om det kommer til at gå godt, inden jeg går ind i det, selvom jeg går ind i det for 120. gang. Og der har jeg bare oplevet, at hvis jeg springer cyklingen over, og sådan ligesom deponerer den, ligesom du forklarede det, at du gjorde, og så begyndte det hele at vibrere på dig, så kommer det andet også til at fungere dårligere.
Ja.
Og det er jo en evig diskussion, fordi det faktisk også er en ret tidskrævende sport, ikke?
Jo, det er det.
Man kan ikke afvikle den på en halv time med omklædning. Det tager et par timer eller mere, hvilket min kone i øvrigt aldrig nogensinde bliver træt af at minde mig om, at jeg bruger uhyggeligt mange timer på det. Hvilket er korrekt. Så der kommer altså sådan en indre spænding og konflikt, der drejer sig om, hvor meget tid kan jeg bruge på det, og hvor går den tid så fra? For mit vedkommende er det jo også et spørgsmål om, hvor går der tid fra familien? Jeg har fire børn og er gift osv. Og det bliver du sikkert også, og så får du også fire børn, eller fem, eller seks, ikke?
Jo.
Og så kommer der nogle endnu flere konflikter til, som har noget med tid at gøre. Men det jeg bare, og det var det, jeg ville sige med det, har konstateret, det er, at hvis jeg så vælger at skære cyklingen væk, eller bare at barbere den gevaldigt ned, så får jeg det dårligt. Får det simpelthen dårligt, fysisk og ikke mindst psykisk. Og så bliver jeg mindre effektiv på de andre parametre. Så regnskabet er uhyre komplekst, og det, men det er jo en indre uro også, ikke?
Jo, men det er jo, men det er jo hele den der inddelingens kunst og alt. Mm. Altså, al hverdag handler jo om inddeling, og det er jo også noget, altså det, nu når jeg nævnte Foucault i den mail, jeg skrev til dig sidste gang, og det er jo netop også det, han fokuserer på. Han fokuserer så på altså samfundets inddeling og hvordan den inddeler individets tid. Og på den måde, så synes jeg, altså cykling bliver en slags modmagt til det, fordi det er i sig selv tidskrævende.
Mm.
Og derfor bliver det en modsat for eksempel fitnesssport, eller, eller jeg har også dyrket meget, meget løb efter jeg har stoppet med at dyrke atletik.
Så fik du skader, ikke?
Ja, så fik jeg skader, ikke? Og det er ligesom sådan fordelen ved det, siger alle, det er, at det tager kort tid.
Ja.
Men derfor, i og med at det tager kort tid, så siger man til sig selv, at man vil være effektiv.
Ja.
Og man gerne vil indgå i hele det system, der siger, du skal hele tiden være i stand til at yde max på kortest tid, og derfor stresser du, så bliver du kastet ind i netop den der sådan, kroppen bliver underlagt et stressniveau, og kroppen bliver mast på en eller anden måde af den tid, vi siger, skal bruges effektivt.
Ja, fordi så er man også effektiv, når man ligesom tager sig den pause.
Det rum, som burde være, der hvor man burde have sig selv på en eller anden vis. Ikke? Og der bliver cyklingen, og det er også der, altså for det meste så planlægger jeg ikke, hvor jeg skal cykle hen, så ved jeg bare, at jeg har måske tre timer, og så kører jeg.
Mm.
Og jeg skal jo altid tilbage til det samme punkt.
Ja.
Derfor er cykling i sig selv, har det også en eller anden grad af meningsløshed i sig, fordi der er ikke særlig meget betydning i at køre nogle steder, kør ud et sted, og så vende tilbage til det samme punkt. Det bliver sådan en cirkulær bevægelse,
ja, det gør det,
hvor man kun er for sig selv.
Netop, det er ikke fra A til B.
Netop.
Det vil sige, samfundet, som vi to er en del af lige nu, og bærer jo i udpræget grad præg af at være målrettet.
Jo,
og helt alt bliver, altså vores samfund er blevet et stort Excel-ark.
Mm.
Og dødsens og dræbende kedsommeligt. Og du ved det som studerende på et af landets universiteter, at der er lige kommet noget, der hedder en studiefremdriftsreform.
Den kan man ikke
alt skal gå hurtigere, og det er det, man hele tiden får at vide. Altså, at man skal præstere de samme ting på kortere tid. Og på en eller anden måde er det jo bizart, ikke? Fordi vi er måske den mest civiliserede del af jordens befolkning lever på de her brede grader. Og vi er i en helt ekstrem grad blevet frisat fra gamle religiøse bindinger, og har ligesom taget eksistensen i vores egen hånd, og lever i øvrigt i et overflodssamfund, som nærmer sig det groteske. Vi mangler ikke daglige fornødenheder. Det vil sige, at det burde jo faktisk være sådan, at der blev frigjort plads i det samfund til ånd, til at man synker ned i noget, som er ineffektivt. Mm. Men det stik modsatte er tilfældet. Vores individet, som råder over sin egen eksistens, er kommet hvorhen? Ja, ind i et samfund styret af djøffere med Excel-ark, der tilpasser alt ud fra kolonner og tabeller. Det er det moderne menneske, det er det moderne samfund, vi er blevet en del af. Stinkende rigt, og det eneste, det går ud på, det er at øge den materielle rigdom, men til hvilken grund og hvilket formål. Og der er jeg er meget glad for, at du nu alligevel på en eller anden måde med det, du lige har sagt, giver mig mulighed for at intellektualisere min cykling yderligere, nemlig som noget, som jo i forvejen er en del af det, nemlig at det er et rum, hvor man kommer ind i sådan en form for trance, og slukker for den målrettede bevidsthed. Og man kan kalde det mindfulness, og man kan kalde det alt muligt smart. Men det, der sker, det er jo, at når man har siddet på sådan en tohjulet satan med karbonramme eller stål, eller med, så går der 10 minutter, så begynder tankerne at flyde. Så er de ikke længere præget af gøremål og retningsbestemte. Så glider de ligesom i ét med det, kroppen gør. Og på et eller andet tidspunkt, så hvis man presser kroppen nok, så slukker man for tanken
fuldstændig
i et eller andet omfang i hvert fald.
Ja.
Og det er da helt klart en tilstand, jeg opsøger.
Mm.
Det gør jeg.
Mikrofonholder er i dag taget til Fredericia, hjem til professor i germanistik Søren Faut, der er sat i stævne af lyriker og litteraturstuderende Victor Bøje Lindholm. Efter en længere brevveksling mødes de nu for endelig at sætte talte ord på deres fælles passion for landevejscykling.
Jeg har bare, altså, det var også en af grundene til, at jeg synes, at cyklen kan fungere som et godt eksempel, fordi den så, i sig selv indeholder problemet ved samfundet, fordi at den jo stadig er en del af den struktur, der siger, at kroppen helst skal være sund og effektiv, og den skal helst dyrkes, så den er nem. Og altså, jeg har været meget optaget af fedmediskussioner, hvordan chefer kan gå hen til en person, der lider af overvægt, og sige, nu skal du tabe dig, fordi du er en belastning for vores arbejdsplads. Og det kan man sige alt muligt om, men det er et indgreb fra den øverste instans side, der siger, du er et problem for os i kraft af din egen krop.
Mm.
Og det, al motion indgår i modarbejdelsen af det problem. Og derfor er cykling jo også en motionsform, som nogen dyrker kun i kraft af, at de kan blive tyndere af det, eller at de kan spise en kage, whatever. Ikke? Så den har den der, at du kan slippe din tanke, eller du kan slippe din hjerne og lade den køre, og du kan bevæge dig sådan irrationelt fra rundt i et område og blive væk, også sådan helt fysisk blive væk.
Ja.
Men du er stadig fanget i et system, der siger, hver gang du gør det her, så gør du det, vi gerne vil have dig til.
Ja, det er
jeg
med på.
Og
nu har vi Foucault.
Ja, netop.
Kære lytter i baggrunden.
Nu kommer han ind.
Foucault spørger her.
Nu sker
og nogen mand, Victor, han ved meget om Foucault, og det gør jeg ikke. Men det kan vi jo godt snakke lidt om. Det er jo rigtigt, at det er jo samfundet som institution, som magtapparat, der gerne vil have den veltrimmede borger, fordi den veltrimmede, sunde krop også præsterer mere. Er det ikke sådan nogle tanker, Foucault gør sig om?
Det er jo sådan nogle tanker, han gerne vil have til, skal være rigtige, fordi han jo sender Hele hans tankeapparat er jo skabt af forbindelseslinjer, som ligesom sender sådan nogle fangearme ud, kan man kalde det, fra magtens centrum. Og så kan man sige, hvor er magten placeret, det kan være svært at afgøre altid, fordi han jo heller ikke mener, at magten i vores dag i samfund tager en eller anden form for fysisk præsens. Altså den er sådan et slags diffus begreb, der måske er et sted op omkring vores regeringer. Men det sender så forbindelseslinjer ud til befolkningen, og på den måde så kan alle ligesom blive fanget og blive subjekt i den tanke, som magten gerne vil have subjektet til at indgå i. Selvovervågning er nok det bedste, altså sådan det mest relevante begreb for cykling og motionen, fordi det handler om, at vi siger til os selv, at vi bliver nødt til at gøre det her forhold, fordi vi gerne vil være smukke, og vi vil gerne se godt ud, og vi har det nemmere, når vi er tynde.
Mm.
Men den ligger som sådan en underliggende diskurs hele tiden, der siger, at det her det er godt, fordi du gør det, selvom du har måske mere brug for at være sammen med din familie, eller du har mere brug for at være sammen med dine venner, men du bliver nødt til, altså jeg har masser, der er fuldstændig afhængige af motionen, ikke? Altså fuldstændig afhængige af den der fitnessmotion, hvor man går ned og er i et isoleret rum, som jo også kan være sådan en tankefrihed.
Ja,
det er der ikke nogen tvivl om, men det er som om, at et fitnessrum, kan man spørge sig selv, hvorfor ligner et fitnessrum et fængsel? Eller er det fængslet, der ligner fitnessrummet? Ikke? Altså, hvor findes de her
der to? Der bliver det virkelig til et stærkt symbol på magtstrukturen. Og i øvrigt jo også et vidunderligt og ulækkert sindbillede på den civilisationens svøbe tilstand, vi befinder os i, hvor overfloden jo netop altså slår ud i overvægt og så fører mennesket ind i disse fængsellignende træningscentre. Det er jo, jamen når man kører forbi sådan et, det ser jo også bizart ud, ikke?
Det ser bizart ud.
Så står de der på de der løbebånd og så videre, ikke? Og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg også i bestemte situationer, jeg kan komme i situationer, hvis jeg for eksempel befinder mig i udlandet på længere forskningsophold eller på kongresser eller et eller andet, så opstår der jo faktisk det helt konkrete problem for mig, at hvor får jeg så mit fix henne?
Ja, ja.
Fordi jeg jo på en eller anden måde er blevet afhængig.
Ja,
og så kan man jo blive nødt til at ty til slige surrogater.
Fuldstændig. Altså, jeg var i Dubai i, hvad det er, 3 uger siden. Ja. Og der stod jeg da troligt på løbebåndet og kiggede ud over ørkenen. Og der kan man sige, hvad man vil om det. Det er forfærdeligt.
Ja, det er grotesk simpelthen. Det altså, er det virkelig, ja.
Og det er også det, jeg synes, der er vigtigt at fastholde i det her, at det er jo ikke foragt for mennesket, der gør det her på en eller anden måde. Det er en skepsis over, at de her ting er nødvendige, at de skal eksistere som tidsrøvere, fordi de virker som bånd på folk, i stedet for at virke frigørende.
Ja, jeg forstår godt. Altså, jeg er helt med på det her. Jeg har virkelig lært noget om Foucault ved at også have den her dialog med dig på skrift, inden vi mødtes nu. Og ved i øvrigt at vride armen om på mig selv, og så sidde og læse lidt Foucault, hvilket jeg gjorde i går. Og læste om hans magtbegreb, og hans sportsbegreb, og hans kropsbegreb, og sådan nogle ting. Og netop i relation til det med fængslet, men nu bliver jeg mere, det går mere og mere op for mig, hvad det er, han mener med det. Og at jeg selv jo, og at du, at vi i kraft af det, vi gør jo på en eller anden måde, også må indse, at vi derfor også er ret strømlignede. Ikke? Fordi virkelig tidsspil, det ville være, at dangderer den på den rigtige måde, ikke? Altså at drikke sig i hegnet, sidde på en bænk og glo og så videre. Men det, ja, altså så vil jeg gå til grunde. Altså, og det er givetvis alternativet. Altså, fordi jeg har nemlig også tænkt meget over, eller jeg er ret bevidst om, at jeg er en såkaldt misbruger natur. Og jeg skal prøve at definere, hvad jeg mener med, at jeg er det. Og det, jeg ved ikke, om du er det. Jeg tror, du er mere harmonisk, end jeg er. Men jeg er det i den forstand, at jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre nogen ting. Mm. På en normal afslappet måde. Det skal være relativt ekstremt.
Ja.
Og sådan er jeg også i forhold til mit arbejde. Det er enten eller. Enten så gør jeg det helt, eller også så gør jeg det ikke.
Nej.
Og derfor så bliver alle de ting, jeg rører ved i tilværelsen, de får den her ekstremisme-karakter. Og det er ikke noget, jeg er stolt af, det er bare noget, jeg har indset, at det er en del af min natur, en del af min karakter. Og det kan godt være, at hvis man skal dybde psykologisk, skal prøve at forstå sig selv på det punkt, så er det sikkert et forsøg på at få kontrol over et kaos. Jeg tænker tit på Gustav von Aschenbach fra Thomas Manns fortælling, Døden i Venedig, der lever den her sådan fuldstændig overjegstyrede skrivebords eksistens, hvor han undertrykker og sublimerer sit driftsliv, som så kommer uheldsvangert tilbage og slår ham i stykker. Om det er sådan noget, der også ligger i min ekstreme tilgang til tingene, altså et forsøg på at få kontrol over et kaos. Men det er i hvert fald en kendsgerning, at det er sådan. Og der er sådan på en eller anden måde nået frem til, at så må man, hvis man er misbruger, så må man vælge sin misbrug med omhu.
Og med omtanke.
Ja, så må man lade være med at misbruge de ting, der virkelig fører ned i afgrunden. Mm. Fordi afgrunden er stor nok i forvejen inde i mig.
Ja, ja.
Og jeg står alligevel hele tiden på kanten af noget, der minder om en afgrund. Og hvis jeg begyndte at drikke i stedet for, og sådan ligesom udlevede min misbrugernatur på den måde, eller tog hårde stoffer, så ville jeg styrte mig selv ned i afgrunden. Men den her form for misbrug, som jo fører til netop det, vi har talt om, en fysisk afhængighed, en mental afhængighed, det er derfor, det er et misbrug.
Jamen, klar.
Som man ikke kan undvære. Jeg bliver også ulidelig at være sammen med, hvis ikke jeg får mit fix.
Ja, netop. Altså, man kan ikke være i et rum med andre mennesker, medmindre man gør det.
For eksempel. Og det har også noget at gøre med, tror jeg, dit og mit behov for at være alene.
Mm.
Fordi ja, det kan godt være, at vi også er sociale, og at vi godt kan være sammen med andre. Du kan optræde med dine digte osv. Men jeg er stensikker på, at du også har et meget, meget stort behov for at isolere dig og være alene.
Jo, det har jeg. Det har jeg. Altså, og det har jeg haft altid. Ja. Jeg har også, altså, min anden store passion, det er at fiske.
Ja.
Og har dyrket det meget. Ja. Altså, i hele min teenage-tid, 5-6 gange om ugen. Og har hele min forældres kælderrum fyldt op. Og altså, jeg kan udstyre...
Kan der gå sådan noget grej?
Fuldstændig. Jeg tror, jeg har 20 fiskestænger, og altså, jeg kan udstyre en halv. Altså,
karbon og
alt,
sådan noget.
Altså, alt, der er brugt. Jeg har aldrig talt, hvor mange penge, der er brugt på det, fordi det vil gøre mig...
Tror ikke, du kan trække det fra i skat?
Jo, det kunne man sige.
Efterfølgende, prøv at snakke med en revisor om det, fordi jeg tror, at det er jo sådan set forudsætningen for din digteriske virksomhed.
Det er rigtigt.
Jo alle de gange, du har stået og reflekteret og tænkt, og så er ordene jo kommet osv.
Der er et klart tomrum.
Jeg tror, der er helt der er gode muligheder
det
er rigtigt, for at fradrage
det. Jeg snakkede også med skat i går, og de var lidt mere skeptiske i forhold til det, de synes, jeg kunne trække fra. Men altså, det er sådan, det er en anden historie.
Ja, okay.
Men i hvert fald, så altså, det er et klart tomrum, ikke? Altså, det er jo, man er alene, og jeg gider ikke fisk sammen med andre.
Nej.
Og jeg synes altid, det har været svært. Jeg synes altid, det der med sådan, så skal man...
Du har ikke taget på drengetur, som Jens Halsberg
og det har jeg også gjort, men det har så været et par gange om året, ikke? Altså, sådan, men det er jo fordi, jeg har ikke... Altså, så bliver det der med, så fisker vi lidt, ikke? Og så går vi ind og drikker nogle bajer, og så er det. Men jeg vil jo fiske.
Ja, altså, og ligesom du vil jo også være alene, jo.
Og jeg vil være alene. Ja. Men det er jo ligesom, når jeg cykler. Jeg vil også være hurtig, og jeg vil også være god. Jeg vil gerne være, ligesom når jeg går på universitetet, vil jeg også være den bedste.
Mm. Der har vi det igen. Magtstrukturerne, de skjulte præcis, og alt det der. Det er nemlig også en del af det hos mig.
Ja,
det er kompetitive.
Lige præcis.
Det er ikke ren kontemplation. Der er også pres forbundet med det.
Mm.
Og præstation.
Det er der netop.
Og det er jo præstationsetikeren med overjeget det her, der prøver at få kontrol.
Mm.
Helt med.
Og der kan man jo sige, jamen, er det så et tomrum?
Mm.
Og det er jo der, hvor da jeg stillede dig spørgsmålet omkring Schopenhauer og lidelse, fordi jeg har læst, der har du brugt Schopenhauer, brugt cyklingen som en anden måde at træde ud af William på.
Mm.
Men den har jo også sine... sådan nogle karaktertræk af at være fanget i den vilje, altså at være, fordi den har et konkurrenceelement.
Ja, ja.
Altså du kan godt, når du gør det alene, så jo, du konkurrerer stadig med dig selv, men hvis du bare tager den professionelle del af det, så er det jo konkurrence, grundlæggende.
Ja.
Så det igen er cyklingen spændt ud mellem to punkter, ikke? Altså både at være et sted at blive væk og blive fri, både åndeligt og kropsligt, men er så fanget i det her underlige system af tilskuersport og konkurrence, og selv når vi hygger os, så ser vi lige, altså du kan se det på de her, der, alle de her sociale træningsplatformer, der er kommet, så som Strava. Jeg kender nærmest ikke nogen, der ikke bruger det. Altså jeg brugte det.
Jeg bruger det ikke.
Du bruger det. Det ved jeg, du bruger det ikke.
Ingenting.
Og jeg har faktisk efter, du skrev, du ikke brugte det. Jeg kørte med sådan en lille, eller en stor GPS, ikke? Og så skrev du, at du ikke brugte det. Og jeg var så træt af, at jeg ligesom, noget af det der.
Det er slave.
Ja, det bliver slave. Det bliver sådan. Nu er jeg 0,1 under den gennemsnitsfart, jeg har planlagt, og så kan jeg ikke nyde det, fordi jeg ved, der er en, der kommer til at køre hurtigere end mig. Og så bliver det, så bliver det åndssvagt. Så nu er jeg stadig, jeg vil stadig gerne sådan se, hvad jeg har lavet i dag. Altså, jeg er stadig fanget i det.
Ja.
Men nu bruger jeg min telefon, så ligger den om i baglommen. Og det er ligesom, at du ikke har det visuelle, snyder jeg mig selv. Hvilket jo er latterligt. Men det er en måde at komme væk fra det.
Ja, det er det. Og det er det jo igen, det der med at måle og veje alt, hvad man gør i tilværelsen. Og jeg har været forskellige faser igennem, som i mit nu snart 8 år gamle ægteskab med racercykler og andre former for cykler. Og der har også været faser, hvor jeg har målt på stort set alt, hvad jeg gjorde. Gennemsnitsfart og watt og alt muligt. Og nu er jeg inde og har længe været i sådan en periode, hvor jeg simpelthen tit kører afsted helt uden computer. Ja. Jeg har ingenting på cyklen, så jeg måler ikke min fart, jeg måler ikke distancen, jeg har selvfølgelig mit ur med.
Ja.
Ofte har jeg heller ikke min telefon med, fordi jeg med vilje glemmer den.
Ja.
Og så er der ikke nogen, der kan ringe til mig, mens jeg sidder der. Så
jeg bare væltet, hvad hvis du vælter, for eksempel?
Men det er selvfølgelig et problem. Og der har jeg været i nogle situationer. For eksempel var jeg for ikke så længe siden i en situation, hvor jeg skulle holde et foredrag om eftermiddagen i Aarhus. Og der havde jeg jo så regnet ud i min patologiske hjerne, havde regnet ud for mig, at jeg ville lige akkurat kunne nå at få den for fikset om morgenen, altså efter at have afleveret børnene, så kunne jeg sådan fortsætte direkte op omkring Vejle og lige få Munkebjerg med og Golfbakken, som den hedder. Og så kunne jeg så stikke hjem og klare det hele på den måde og nå op og holde mit foredrag. Og jeg tror også, jeg undervejs fik bildet mig ind, at det var en vældig god måde at forberede mig på foredraget. Og det gjorde jeg, og det var en skøn morgen. Det var virkelig, virkelig vidunderligt, og jeg havde det rigtig godt. Og så sad jeg på vej op af Golfbakken, som vi kalder den, men som hedder Ibæk-vejen op nede fra Vejle Fjord op. Pludselig så til sidst på den sidste del af stigningen, det er sådan en ret led stigning, der kommer i flere etaper, den flader ud på midten, og så stiger den igen til sidst. Der rejste jeg mig så op og trådte an, og så kom min bagskifter ind i baghjulet og blev revet af.
Ja.
Du kender det. Så havde jeg misæren. Så stod jeg uden bagskifter, og så kan man ikke cykle videre.
Ikke
en punktering er en punktering, og den klarer man, og det er ikke noget problem. Og der er relativt langt til civilisation der på. Der er et golfanlæg rundt om. Og der havde jeg ikke telefonen med. Og det endte med, at jeg måtte løbe op til nærmest liggende virksomhed og gå ind i receptionen i fuld ordinat og ringe efter en taxa og få en taxa til at komme og hente mig og køre mig hjem. Og det var en rigtig lorte start på et foredrag.
Det er pisseirriterende.
Og det, der var værst ved det, hvad var det? Kan du regne ud, hvad det værste var ved det?
Værste var ved det, at du fik ikke fuldendt din tur.
Nemlig, lige præcis. Og det vil sige, at jeg fik ikke fikset færdigt.
Netop.
Jeg var jo bare midtvejs, da det skete. Jeg havde siddet en time, men jeg skulle have to.
Og så er det ingenting.
Lige præcis. Og det var noget møg. Ja. Det var ikke så meget det med taksagen.
Nej, det sker
de
altså,
lige præcis. Ja, ja. Og den delvist ødelagte cykel var heller ikke noget problem. Det kan jo fikses.
Ja.
Nej, det var simpelthen bare ærgelsen over, at det var ødelagt.
Ja, den tid er væk på en eller anden måde, ikke? Og man havde planlagt. Det der planlægning, ikke? Altså, når det så lykkedes, så det var også det, vi havde, ikke? Altså, vi ville gerne have taget en tur inden vores snak her.
Det ville vi nemlig.
Men så igen, ikke?
Det blev for tidligt,
ikke? Det blev meget, meget tidligt, ikke?
Og det
havde været sjovt, ikke? Ja. Men kombinationen mellem, jeg skulle fra Værløs og ind til Hovedbanegården, og altså, jeg skulle have været
op. Det blev vildt, du skulle have været afsted klokken 5.
Ja, ja, det er det, ikke?
Men det er egentlig godt, fordi så er vi det til gode.
Netop.
Og det skal vi. Vi skal have
det skal
noget,
ske.
Ikke? Vi skal have et eller andet, som vi ikke når med hinanden. Vi bliver nødt til at ses igen.
Ja, man bliver nødt til at have. Man skal altid forlade et sted med enten en ny aftale, eller med noget, man gerne vil.
Du lytter til Mikrofonholder, der i dag er med lyriker og litteraturstuderende Victor Bøje Lindholm og professor i germanistik Søren Fagl. De er begge kropsligt og mentalt afhængige af landevejscykling. Og under deres møde gør de op med ideen om sportsidioten ved at sætte landevejscykling ind i en større filosofisk sammenhæng.
Vi har noget cykling til gode sammen.
Ja.
Selvom vi helst vil være alene,
ja, ja.
Så vil vi godt sidde sammen også.
Jamen, jeg har lidt nemmere med cykling, end jeg har det med fiskeri.
Ja.
Det jeg synes, folk er. Fordi man skal bruge hinanden til et eller andet. Altså sådan, man er nyttig sammen, når man cykler sammen.
Det er man, ja.
Og man behøver sig
ikke. Og det gode er jo, at hvis man kører hårdt nok, så holder de andre kæft.
Ja, det er det, ikke?
På et eller andet tidspunkt. Så tit i stille, og så er der ro.
Det er der netop. Det er der netop.
Og så gør det så ondt, at så bliver der slukket.
Fuldstændig. Ja.
Og det eneste, man så skal bruge sin mentale aktivitet til, det er til netop at fortælle sig selv, du slipper ikke, du slipper ikke, du slipper ikke, du bliver ved, du bliver ved. Det går ondt, det går ondt, ja, men det gør det også på de andre, og du slipper ikke. Og så har vi barberet os selv ned til fuldstændig reptiler og jæger og samler stadie igen, ikke? Altså så er det sådan en helt krop.
Ja.
Hvor man bare ikke må give op.
Og det er der vel, hvor at lidelse så træder ind som en. Cyklingens lidelse træder ind som sådan en slags undslippelse fra vilje. Nu skal vi bare være her.
Det er meget interessant, fordi jeg kan godt forstå det, du altså peger på Schopenhauer, som jo er den tænker, jeg på godt og ondt, men primært på godt, har levet nede i maven på de sidste 25 år af mit liv. Og hvis medium jeg blot er, altså min retfærdiggørelse af min eksistens er, at jeg er Schopenhauers medium i nutidens Danmark. Jeg har oversat hans hovedværk til dansk, Verden som vilje og forestilling, og skrevet en stor bog om ham på dansk, og har i al min forskningsaktivitet, hvor jeg jo primært har skrevet afhandlinger, og, altså bøger og artikler på tysk, skrevet om Schopenhauers forbindelse og relation til litteraturen.
Ja.
Og det han siger, det er jo, at mennesket først og fremmest, ud over at være dette bevidsthedsfænomen, der oplever verden, forestillingsverdenen, så er vi styret af en blind kraft og drift, nemlig viljen til liv. Viljen er altid synonym med viljen til liv. Viljen vil et og kun et ind i eksistensen.
Ja.
Og det er i sig selv ikke så slemt. Det værste, eller det problemet opstår i det øjeblik, hvor denne vilje, denne trang til eksistens, flytter ind i vores begrænsede perspektiv. Mm. Altså din og min forestillingsverden, som jo i øvrigt bare splitter verden op i dit og mit, og dette og hint, og fortid og nutid osv.
Så viljen inddeler.
Nej, viljen gør ikke. Det gør forestillingen.
Ah, ja.
Forestillingsverdenen, det vil sige din bevidsthed, det Kant kalder for den transcendentale bevidsthed, der strukturerer vores verden. Schopenhauer kalder det individuationsprincippet. Mm. Tid, rum, kausalitet og alle de forstandskategorier, eller alle de ydelser, forstanden præsterer, som gør, at vi er i stand til at erkende verden. Altså, hvis vi køber de her præmisser, så er det ifølge Schopenhauer sådan, at denne her ubendige trang til liv, den er jo flyttet ind i et begrænset perspektiv. Den vil og vil og vil, og nu er den netop flyttet ind i en hjerne, der vil noget ganske bestemt, og som sondrer mellem dit og mit, osv. Og så har vi den misære, vi i øvrigt hele tiden er vidne til, som mennesker og som beboere af denne jord, at folk slås går i krig ja. Med hinanden, udøver magt, undertrykker, driller, mobber osv.
Ja.
Det er netop denne sprængfarlige cocktail af et begrænset erkendelsesperspektiv, der lever i den vildfarelse, at der er en absolut skelnen eller sondring mellem mig og det andet, og så denne ubændige trang til at opnå ting, som den ikke selv ved, hvad er, men som hjernen så fortæller, den skal opnå. Og det, Schopenhauer så siger, det er, at der er særlige få undtagelsestilfælde, hvor hjernen, den cerebrale virksomhed, bevidstheden, kan suspendere sig selv og dermed overvinde målrettigheden og så videre. Og så har vi lige præcis det, vi har talt om, nemlig med kontemplationen. Det, at man glemmer sig selv.
Ja.
Det er jo det, det handler om. Det handler om at suspendere jeget.
Ja.
Og det er også det, det handler om, når man laver kunst.
Ja.
Det er det, det handler om, når man skriver, hvad enten det nu er videnskab eller kreativ kunstnerisk udfoldelse. Du skriver jo også mange ting.
Ja, ja.
Du skriver både opgaver på dit studie, videnskabeligt anlagte ting, du skriver, essays i Atlas-magasinet, mere løse artikler, du skriver anmeldelser, og så digter du.
Lige præcis.
Og det hele er, påstår jeg nu, jeg er så fræk og postulerer, det hele er et forsøg på i virkeligheden at suspendere jeget.
Men er det vigtigt så ikke netop, for det er jo også der, hvor jeg siger, at cykling kan være meningsfuld, eller hvor du også siger, at cyklen kan være meningsfuld i det, det er netop forsøget eller potentialet i, at det kan, men ikke at det nødvendigvis gør det.
Ja, fordi det kan gøre begge dele, og det var det, du sagde før, og det har du nemlig fuldstændig ret i, for det kan jo gøre begge dele. Det kan jo eskalere krigen mod de andre, nemlig når vi bruger det som noget kompetitivt, hvor man kører mod, ikke med, men mod de andre, og mod sig selv. Men det smukke, det vidunderlige, det fantastiske er, at lige præcis, og det siger Schopenhauer også, ved at opsøge lidelsen, så at sige, at eskalere den, få det til at gøre rigtig ondt, ekstra ondt, så kan man via lidelsen opnå en tilstand af indsigt eller pludselig erkendelse af, hvad verden egentlig er.
Ja.
Og så kan man via denne intuitiv, pludselig erkendelse af, eller gennem smerten erfaret erkendelse, at verden suspenderer den lidelse. Det er jo sådan et, nu er vi oppe at flyve, ikke? Og det ved jeg ikke, om er rigtigt, men det er i hvert fald en teori.
Ja.
Den simple udlægning er, at gennem lidelse kan vi suspendere lidelse.
Men for ham er det vel også bare, det er hovedsageligt et erfaringsøjeblik.
Ja.
Altså det kan vel godt, altså som jeg har forstået det, så kan det måske træde ind i sådan en eller anden evig tilstand, hvis det lykkedes for en.
Ja, men det er der, hvor det bliver meget abstrakt, meget visionært, kan man sige.
Ja.
Vi har ikke erfaret det.
Nej.
Kan vi sige det?
Ja, det kan vi være helt enige.
Fordi problemet er jo her, at når du har været ude at fiske, eller når du har været ude at cykle, og ligesom har været inde i den der undtagelsestilstand, hvor verden og jeget er suspenderet for en stund, så bliver du kastet tilbage i dig selv igen.
Fuldstændig.
Og i dine gøremål.
Ja, ja,
så bliver du mindet om, at du skal det og det og det.
Ja, ja, ja.
Du skal præstere, du skal klare, du skal opnå, du skal lave den næste opgave på universitetet osv. Men nu snakker jeg lidt for meget.
Jeg synes, det er helt i orden. Det er jo mig, der er inviteret. Nej, jeg kommer over også, fordi at jeg er jo på krykker. Jeg kan tysk til behov.
Men nu har du jo været i Berlin.
Men nu har jeg været i Berlin, og det er blevet bedre. Ja. Det er blevet bedre. Men tysk og tysk litteratur har altid været sådan et had-elske-forhold, hvor at jeg generelt altid har haft vildt svært ved sprog, hvilket er mærkværdigt, at jeg er endt det sted, jeg er. Altså, jeg lærte at læse, da jeg gik i 4. klasse. Og generelt indtil sådan slutningen af min folkeskole ikke været særlig boglig. Og så har tysk litteratur har ligesom stået som sådan et sted, jeg gerne ville ind, fordi at jeg havde svært ved at bemestre sproget. Så derfor var det en verden, der ligesom sådan var svært at bryde igennem.
Og du er jo den generation, det engelske er vel
det engelske
godt,
fylder
ikke?
Meget. Jo, det engelske er godt.
Og du er jo en generation, altså endnu mere end min generation, hvor alt er anglificeret, og derfor så ligger det jo i dig.
Ja, det ligger jo som sådan en altså, jeg tror nærmest, jeg blev bedre til at læse engelsk, før jeg blev god til at læse dansk.
Ja.
Hvilket siger jo meget om den måde, som altså de kulturoplevelser, mange af mine generationer har fra starten af. Så jeg har været med spil og computerspil og sådan noget, Pokémon-kort og Magic-kort og alle de der ting. Ikke?
Som du også har været inficeret af.
Ja, fuldstændig. Det fuldstændig og det er jo som det er. Mm. Men
nu er du jo blevet ordenes mand og en læsende, et læsende menneske, formoder jeg.
Jo.
Der på, ligesom alle os andre, bliver forstyrret af massemedierne og medierne og
alt
nettet og alt det der.
Men på godt og ondt, fordi at jeg tror, at jeg i højere grad end du er spændt ind også i et positivt forhold til netop, hvad populærkultur og massemedier kan. Eller måske ikke så meget som populærkultur, fordi der behøver man ikke være for en bestemt generation for at kunne lide det, fordi det er jo ikke noget nyt. Og det er jo det, for eksempel det interview, jeg har lavet til P1, der er spørgsmålet hele tiden, hvad kan internettet i forhold til litteraturen? Mm. Og der kan jeg kun sige, jamen det kan være et relationelt sted, det kan være et sted, hvor vi kan møde hinanden og kommunikere hinanden, og hvor vi kan læse, ligesom vi kan læse alle mulige andre steder. Mm. Jeg køber ikke den der om en internetgenre. Det kan godt være, at internettet har haft en indflydelse, men jeg køber ikke, at popkultur er noget nyt, eller at popkultur, som den ser ud lige nu, er noget fuldstændig unikt, der skaber en ny sensibilitet. Mm. Men der er selvfølgelig meget af den. Så jeg er selvfølgelig spændt ind i det der, sådan have et positivt forhold til, hvad der foregår på nettet og amerikanske serier. Samtidig med, at jeg er enormt old school og er forelsket i litteratur og ord, men tror har en sund skepsis over, også for at vikle mig for meget ind i det rent elitære, fordi at jeg godt ved, at det også er ligesom den anden vej, fordi jeg er opvokset i sådan et eller andet blindt kulturelt rum.
Ja, hvor kommer du? Hvad er din baggrund egentlig?
Jamen, jeg kommer fra Værløs, ikke? Som jo er en helt almindelig forstad uden for København, 20 km fra København. Mm. Og min far er politimand, og min mor sælger, og min mor læser, men læser sådan... Der har ikke noget sådan retning i forhold til det. Så jeg har altid været sådan meget alene i min læsning, hvilket på i
og
dag...
Og i den forstand er du jo en enorm bryder, altså en first mover. Er du den første akademiker i din familie?
Min søster blev den første akademiker. Ja. Hun er uddannet fra det Kongelige Danske Designakademi.
Ja.
Men vi er begge to de første, der ligesom har måske har haft en ambition om at bevæge sig. Eller ikke en ambition, det tror jeg er forkert, men har haft en lyst, fordi at jeg er ikke i tvivl om, mine forældre, hvis de havde haft lysten til det, måske godt kunne have gjort det. Men det har betydet meget for min læsning, og det har betydet meget for de ting, jeg har gjort, at jeg altid har skulle være alene om det. Fordi jeg også kommer fra et miljø, hvor at der er meget få af mine venner, der læser eller er interesseret i de ting, jeg gør. Mm. Og det sådan har det været fra starten.
Og det giver dig jo en sund skepsis.
Det tror jeg. Det vil i hvert fald være mit argument.
Det giver dig også en masse tvivl, formoder jeg.
Jamen, det gør det ikke.
Altså. Fordi det er jo en kamp.
Ja.
Altså, man skal jo skabe sig en identitet helt fra grunden.
Ja. Man skal forsvare den.
Det skal man også både over for sit eget bagland, og så skal man... Det er ikke naturbornet, det man gør, om man så må sige. Man skal erobre, og det... jeg kommer fra fuldstændig identiske forhold. Mm. Det her, det ender med ren symbiose, dig og mig, ikke? Fordi der er simpelthen uhyggeligt mange ting, der overlapper, og jeg spejler mig i dig. Det vil jeg gerne indrømme, ikke? Fordi det er lidt syret, ikke?
Jo,
du er
20
år yngre end mig, og vi er født nærmest på samme dato, ikke? Og der er så mange sammenfaldende
mange
ting,
sammenfald,
ikke? Min mor er damefrisør, og min far er bankmand, og de er begge to på pension nu, de er over 70. Ja. Og jeg var jeg havde en onkel, som var ingeniør, og ellers var jeg den første akademiker i vores familie. Og jeg kan huske, at jeg engang hørte et radioprogram, apropos, at vi jo er i radioen lige nu, der handlede om netop om mønsterbrydere.
Ja.
Hvor der var et interview med en psykolog, tror jeg, der forklarede, at det krævede, det var flere ting selvfølgelig. Ja. Det krævede dels, at man var udstyret med en meget stærk vilje, apropos Schopenhauer og vores snak om vilje og cykling og evnen og viljen til at æde sig selv og overvinde sig selv og blive ved, selvom ting gør ondt. Altså den der vilje til simpelthen at gennemføre ting på trods, og det er jo i virkeligheden det, livet drejer sig om.
Jo, fordi det giver jo et styrke, fordi altså, jeg har mange af mine venner, der nu, altså, fordi jeg er jo starten af mine 20'er, ikke?
Ja.
Og for mange af de mennesker, der er det en opvågning. Ikke? Altså sådan, nu går det i gang på en eller anden måde, og det, at det går i gang, det er, at der er modstand.
Ja, og men det ved du, at der det er, ligesom fordi du har erfaret fra, fra lang tid siden, at du har skulle overvinde ting. Ja? Mm. Og så hørte jeg altså, den anden forklaring, og der ved jeg ikke, hvordan det ser ud for dig nu. Det var, at man fik en mentor. Okay. At der ligesom var nogen fra den anden verden, om man så må sige, der fik øje på en. Mm. Altså nu, altså du vælter dig jo i succes i øjeblikket, så nu er der jo i hvert fald en del andre, der har fået øje på, at du kan noget særligt, og du bliver anerkendt for det. Men det, at der kommer noget udefra, som ser det og anerkender det og fremelsker det, er også meget vigtigt.
Jo, men det, altså, men det er jo, og det er jo der, hvor jeg sådan sætter stor pris på vores offentlige uddannelser, ikke? Fordi det har der helt klart været der. Mm. Altså det er der, hvor jeg ligesom har fundet forsvaret for, at nu skal
hvornår
jeg gøre...
Hvornår er du blevet tændt? Er det jeg nu på tænd... uni, eller hvad?
Nej, jeg bliver tændt, da jeg går ud af 9. klasse, ikke? Altså sådan, men så har jeg 3 tomme år, hvor jeg igen sådan er alene, fordi fra 7. til 9. klasse, der har en folkeskolelærer, der er enormt sådan opsøgende og udfordrende, og godt kan se, altså at jeg måske ikke... Men at der er et eller andet.
For du er en stille dreng, ikke?
Ja, ja, fuldstændig, ikke?
Fordi du er jo jagttageren.
Ja, altså det bliver jo... Det ligger naturligt i der fiske, ikke? Altså det handler om, jeg er fluefisker, ikke? Ja, det er i akta, hvad skal der foregå? Netop, ikke? Ja. Og så er der 3 tomme år, fordi jeg har en elendig gymnasielærer, hvor jeg så igen bliver... Men så tror jeg ligesom, fordi så har jeg haft en, ikke?
Gymnasiet er den bedste tid.
Ja, der kan man gå og blive sådan...
Røv og nøgler. Det er det værste helvede at komme igennem. Ja. Det var frygteligt simpelthen. Ja. Jeg havde at gå i gymnasiet. Ja. Det gjorde du også. Symbiosen er intakt, hvis du...
virkelig den der sådan... Ja. Når folk siger, at det var den bedste tid, så får jeg ondt af dem. Ja. Fordi det er fandme tidligt
at have den bedste. Så er det slut jo, ikke?
Ja, det er det.
Ja, det var fordi det gik grassat for mig på universitetet, fordi jeg netop mødte et menneske, Børge Christiansen, min elskede lærer fra Københavns Universitet, som er min mentor og ven, og har været det i alle de år, fra jeg begyndte på universitetet. Og han åbnede dørene, han sparkede døre op til et rige, jeg ikke anede fandtes, og lige pludselig så gik min åndelige aktivitet grassat, simpelthen. Ja. Og så blev det, så begyndte jeg at æde alt.
Ja.
Og det er mærkeligt, men det går også meget sent jo, kan man sige.
Det er det, altså for mit vedkommende handlede det om at finde et fællesskab.
Ja.
Altså fordi jeg har en del mennesker, der er ældre end mig, altså hvor jeg også vil sige, du har indgået i det og inspireret mig til at læse videre og læse ud og gøre nogle andre ting, som jeg så ikke ville have gjort. Og så har jeg for eksempel en redaktør på Atlas Magasin, som også er sådan en, der åbner, hvad skal der ske, hvad skal der nu ske?
Ja.
Og så min redaktør hos Kronstorp, for eksempel.
Ja.
Men det var fællesskabet i at finde jævnaldrende, der reelt set ikke synes man var besværlig, når man snakkede om det, man interesserede sig for.
Ja.
Fordi jeg har en meget stærk vennegruppe fra Værløse, som jeg ikke har haft det fællesskab, som er min primære interesse med.
Det er jeg klar over,
Så derfor er det venskab stærkt, men det er ikke fyldestgørende for mig. Ja. Så derfor så eksploderer det jo nu. Altså det er jo, det sker, fordi at nu kan man ligesom trække hinanden med hele tiden.
Ja. Det bliver fremelsket af nogle andre.
Ja.
Men Berlin, det var godt, ikke?
Jo,
jeg
det
vil gerne
det.
Lige høre lidt om Berlin, inden vi skal til, og det er jo tiden. Og
ja, det er jo, vi er jo ved at løbe tør.
Det er jo frygteligt, altså. Ja. Men Berlin?
Berlin er jo, Berlin er jo netop, som du sagde, er jo et mærkeligt forhold. Altså man har altid et forhold til det som dansker.
Ja.
Fordi at det er jo et sted, at man kan tage til. Ikke? Altså jeg har været på de der klassiske...
Ja, Berlin-ture.
Nu, ja, lige præcis, ikke? Så man drikker sig fuld med sine venner. Og det er fint. Mm. Men det her gav mig et meget mere, selvfølgelig et intimt forhold til byen, fordi man bor der i en længere periode. Men jeg var egentlig mest interesseret i det forhold, det gav mig til universitetet, fordi det fik mig til at ligesom... Okay, nu har jeg det her felt, hvor at de siger, at jeg skal gøre det her.
Mm.
Og så gør jeg måske det, men så åbner jeg mig selv endnu mere op for det, jeg egentlig gerne vil. Fordi på Københavns Universitet jeg er meget tilfreds med undervisningen på Københavns Universitet.
Mm.
Men man er også meget lukket inde i den kreds for mit vedkommende, der hedder litteraturvidenskab, og de har nok til en på en eller anden måde.
Nu skal vi til at runde af.
Skal vi det?
Ja.
Ja, det skal vi.
Det er vildt.
Ja, det var en time.
Ja, det er så simpelthen, det var ikke nok.
Nej, det var det ikke.
Vi nåede lige sådan at få kridset, altså kradset lidt i overfladen,
ikke? Ja, det gjorde
og, Hold da kæft, mand. Ja. Vi bliver nødt til at have et ugentligt radioprogram. Altså, lytterne sidder jo også med sådan en følelse af, at vi vil have mere. Ja. Altså, vi er lige gået i gang jo, ikke? Og vi vil høre mere om det og det og det og det.
Nå, vi nåede ikke at snakke om cykler.
Vi nåede ikke at snakke om cykler. Og fluefiskeri og sådan noget. Nej, og Bertelsen. Men altså, okay. Man kan bare hyre os jo.
Ja, det er det.
Mikrofonholder var i dag med lyriker og litteraturstuderende Victor Bøje Lindholm og professor i germanistik Søren Faust. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.